Dobrý den, vážení televizní diváci. Dnes máme v rozhovoru Britských listů paní Helenu Drašnarovou, manželku známého spisovatele českého Jiřího Drašnara a dceru Jaroslava Dítla, samotnou taky spisovatelku, která nedávno vydala knížku, která se jmenuje Kde je moje máma? Je to o její celoživotní zkušenosti. Paní Drašnarová s panem Drašnarem od 70. let, od roku 79-80, žili ve Spojených státech. Pan Jiří Drašnar bohužel nedávno zemřel. Ta knížka je nesmírně zajímavá, protože je to takové svědectví o osudu možná Československa, Čechů. Já bych se úvodem tohoto rozhovoru chtěl vrátit do těch 70. let. Vlastně, proč jste vlastně odjela, že jo? Nebo proč jste se rozhodli odjet, ale jaké to tady bylo? A kromě toho, vy jste tedy dcerou slavného dramatika, který, jak někteří odborníci poukazují na to, pomohl udržet husákovský režim svými televizními seriály, když já si pamatuju na písně o Rudolfu III., což byly televizní seriály v 60. letech, které zase naprosto dokonalým způsobem sjednotili národ v odporu proti okupaci. Potom už jsem se nedíval na ty další, ty jsem teda Ženu za pultem a tak dále, jsem sledl až daleko později a jako tatínek byl vynikající dramatik a dokázal manipulovat veřejností velmi pěkně a Gustavu Husákovi se to muselo líbit. V ní se zaznamenáváte také, že se váš tatínek zamiloval do někoho jiného a prostě opustil rodinu a píšete tady, jo, takže, to je citát z té knížky, ten náš otec odešel i s televizorem. Nikdy na to nezapomenu, matka strašně trpěla a já jsem seděla v kuchyni s pocitem trapnosti a s povolanými silami tetou, jež už tehdy tančila foxtrot, zatímco kapela hrála tango a krmila mě výroky, jako když ona ho má ráda, 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 s náležitou kadencí. Otevřenými dveřmi z kuchyně na chodbu jsme sledovali otce, jak nás opouští a funí u toho pod tíhou přijímače a matka bulela a snažila se ho i s televizorem obejmout. Do toho řádil pes v ohromné radosti, že se jde na procházku a pletl se jim pod nohama. Otec uronil slzu, do toho zařval fuj a necháš toho a potom sestoupil po schodech do nového života. A tuhle si normálně v noci spím, jako by se nechumelilo a najednou se vzbudím. A jak to mám ještě všechno popletené v hlavě, tak se zadívám na manžela, na teplou pochrupující hromadu dek po svém boku a popatně takovej vztek. Ty sviňáku, já už to vidím, jak mě opustíš, jak se na mě taky vysereš a jak budu osamělá žena ve středním věku s řídkou prdelí a utahaným kyselým ksichtem. To mám za všechno, ty syčáku. Dalo mi velký přemáhání, abych tomu nenafackovala, vážně. No je to pěkná knížka. Ale jak to bylo s tím vaším tatínkem teda?
Můj tatínek byl přesvědčený komunista.
I v těch 60. letech, když psal ty protisovětské seriály?
Naprosto, naprosto. On nepsal protisovětské seriály. Ale on byl...
No ty písně pro Rudolfa III., tam jsme se všichni sjednotili v národním odporu. Já si to pamatuju, jak přejí Jordán. Vy to znáte, ne? Přece.
No samozřejmě.
Ta paralela s tím vyhnaným Kristem, s tou Marií k tomu, jak ty Římané utiskují. To mě neříkejte, že to bylo komunistické.
No tak ale to byl jeden jediný díl.
No, ne.
Otec byl komunista 68. Otec měl pocit, že se to dělá blbě.
Ano, takže mesianistický, ano.
Ano.
Jak říkal Petr Pithar ve své knížce 68. vyhrožovali reformátorští komunisté. My něco rozbijeme, ještě nevíme co, ale něco to bude. Tak to dělal váš pan tatínek, jo?
Můj otec mě jednou ujistil kolem roku 68, že když se uvidí, že jsou takový jako ty, kteří si začnou kupovat ty auta a začnou jako zaměstnávat lidi a tohle to, takže oni tedy
to komunisté skrouhnou.
To skrouhnou, aha, že to je špatně.
Takže myslíte si, že on teda nebudeme ho jet dávno po smrti asi tady pomlouvat, ale mě zajímá jako jev, protože on teda v tom režimu, jemu se ten normalizační režim líbil?
Silně pochybuju, ale my jsme se od mých asi 20 let příliš nestýkali.
Aha, protože ve vašich 20 letech on tu maminku opustil.
On opustil maminku, ale to nebyl důvod, proč jsme se nestýkali.
Aha, proč jste se nestýkali?
My jsme měli vzrůstajícně odlišné názory na, na společnost.
A když vy jste toho roku 70-80 emigrovali, jeho to nepoškodilo v té televizi?
Já myslím, že tam nějaký problémy byly. Určitě.
Aha, aha.
Určitě.
No. Takže vy jste byla, vlastně jste byla zrádná dcera teda.
No ano.
No, no. Aha. No ale dobře, tak k tomu, takže vy vlastně nevíte, ale do těch 20 let, jestli můžete nějakým způsobem toho tatínka představit světu, protože mě to... Víte, to je taková strašně zajímavá věc. Já jako protože jsem stejné generace jako vy, tak mám ještě takové trauma prostě z té doby. Já jako 16-letý jsem samozřejmě byl nadšenec, možná nekritický pro to Pražské jaro a potom jako spoustě lidí prostě nešlo do hlavy a byli tím strašně jako šokovaní a ponížení, že v tom roce 60-70 se prostě ten národ obrátil. Jako jak Češi jsou zvyklí na to, že lezou do zadku komukoliv. Takže, a mě to prostě zajímá u toho vašeho tatínka, jak se prostě mohl takhle obrátit, nebo do jaké míry prostě, jestli vedl tu schizofrenickou existenci, nebo co to, jak
prosím
to mohlo
vás, já myslím tak především do mých 20 let, já jsem vyrůstala ve šťastné domácnosti a můj otec, měla jsem výborný vztah s otcem a on byl výborným otcem. A u nás byla jako velká legrace a tohle to bylo všecko fajn. Potom přišly prověrky, otec se nechal, myslím, že to tam dokonce píšu, nechal se vyhodit. Dost, jak si počínal razantně, protože si myslím, že byl přesvědčen, že...
Okupace je zločin, no.
Ne, že mu to projde.
Že byl tak slavný.
A tak nenahraditelný. Posléze se ukázalo, že to tak docela nebylo. A pro něj ta práce byla šíleně důležitá, takže on udělal, co bylo nutné.
Tohle je právě ten problém, to dilema toho humanitního člověka nebo kreativního člověka, který, jestli ta práce není negovaná tím, že já prostě z ní dělám propagandu.
Já jsem přesvědčená o tom, že otec se nedomníval, že dělá propagandu. Já si myslím, že tam to bylo tak, že byl že si myslel, že dělá, co je v lidských silách zadaných poměrů, aby kritizoval, aby což se dneska zdá legrační, když se podíváte na nějaký díl něčeho, kde kritika spočívá v tom, že sekretářka někde nějakýho tajemníka řekne, že jak to, že vedle v okrese můžou mít čerstvý rohlíky každý den.
No jo, ale takže myslíte si, že se vyžíval v tom, že prostě on je takový odborník, že do toho dost, jako takový prostě kreativec, že do toho vrazí všechny tyhle ty věci, které jsou vlastně individuální.
Ano, ano. Musíte si uvědomit, že strašná spousta práce mýho otce byla zakázaná
Ale to není chválu vašeho otce, to je to, že ten systém byl tak paranoidní, že nedovoloval v podstatě všechno. Samozřejmě. Petr Bílek, který z Filozofické fakulty psal o postupném vyprazňování textů české pop music, jak tam nakonec už nemohlo být vůbec nic.
Ano,
jo? No. A já jsem jenom pro zajímavost, já jsem psal takovou analýzu delší, vyšlo to někde česky, anglicky, dokonce i polsky, o ženě za pultem. A na tom seriálu je strašně zajímavé, jak on konstruuje ten hodnotový systém toho reálného socialismu, který je konzumerismus, třídní nerovnost a konzervatismus takového maloburžoazního stylu. Tam je ten ředitel té samoobsluhy, když přijde jeho syn, který studuje na doktora, do té samoobsluhy, tak ten menšík, ten herec, řve na ty prodavačky, ten není pro vás, on studuje na doktora. Dovede si tohle představit třeba i v té Americe?
No, dneska ne. Já nevím, jak to bylo, ale mimochodem já jsem četla tuhle tu vaší práci a já si velice dobře pamatuju ženu za pultem a ano, bylo to, to bylo...
Takže to je zase náročný. Docela paradox, no, že on podle toho, jak říkáte, si myslel, že prostě ten režim podvrací a pomáhá lidsky kritice. A ve skutečnosti já si myslím, že aspoň na základě té ženy za pultem, že on konstruoval to, co se tady jako vytvořilo jako hodnotový systém toho systému a byl velmi konzervativní, velmi maloburžoázní, autoritářský. Možná to, k čemu česká společnost směřuje dnes zase.
No ano, možná, že česká společnost k tomu má...
Takže možná váš pan tatínek byl genius, protože orgány. Pochopil naturel českého národa.
No, i tak si to můžeme vykládat.
No ale k tomu vy jste teda v tom roce 79-80 odjeli. A co se vám teda nelíbilo prostě tady v té normalizaci? Proč jste odjeli?
No především, protože to bylo vězení.
V jakém smyslu?
Ve smyslu, nemohl se člověk pohybovat volně po světě. My bychom nebyli bývali emigrovali, kdyby...
Takže to cestování byl váš hlavní...
Jo, moc žít někde jinde, udělat zkušenost, rozšířit se obzory.
No a to jste řekla, to říkáte, že když jste teda emigrovali, přestože jste ztratili tu možnost se sem potom asi vracet dlouho, tak jste si ty obzory rozšířila.
Ano.
Ano. A proč do Ameriky?
Protože jsme měli pocit, že Evropu tak nějak známe, což byla patrně hloupost, ale že chceme poznat něco nového.
Jaký názor na to měl váš pan manžel?
Stejný.
Stejný, úplně. Dobře. To znamená, jste tam přijeli, vy jste v podstatě pracovala teda dlouhá léta, ano. Skoro 30 let asi, že jo, ne? Nebo kolik?
33 let.
33 let v restauraci v Los Angeles. Uh-huh. Jaké je město Los Angeles?
Jaké je to město?
No.
Obrovské a ošklivé a zajímavé.
Aha. Takže vám nevadí, že je ošklivé? No tak já nevím, zase tak ošklivé.
Mně vadí, že je ošklivé.
Je tam, nevím, možná teda, já tam mám dceru, která žije teda... V tam...
V Santa Monica.
Ne, jak se to tam jmenuje? Ježiš, já už jsem napomněl ty ulice, to je jedno. Tam jak ten Griffith Park.
Aha.
No, takže to je, já jsem občas běhal a tak dále a to jsou krásný jednopatrový domečky v zahradnickém prostředí. To mě nepřijde tak ošklivé.
No, ale to město je obrovské.
To je pravda, to je strašný. Ale
my jsme bydleli 5 minut od pláže, my jsme bydleli báječně.
No, dobře. Takže čím je zajímavé?
Tou multikulturou, multirasovostí. Tam se soustředuje biznis a průmysl a zábava. Tam je všechno.
Dobře, takže ještě o tom moři.
Ano.
Protože myslím, že v té vaší knížce tady to moře je pro vás, bylo pro vás útěchou asi, že jo? Nebo...
No, to je obrovský nádherný kus přírody a tam nebyly hory, že jo?
No tak počkejte, tam kousek jsou hory, že jo? Ne, zrovna v tom městě.
Kousek 4 hodiny autem, ano.
Aha, jo. Tak jestli to bylo, tam je někde nějaký William Wood, nebo jak se to jmenuje, kde se lyžuje, že jo? To je 4 hodiny autem?
Jako Big Bear a
no asi tak,
tohle.
No. Takže, protože vím, že v Kalifornii se dá jednak lyžovat a potom koupat se v moři.
Ano, tam se dá všechno v jednom dni.
Ale, takže zase tak dobře. Jo. Ale tak to moře, dobře, takže co to pro vás to moře znamenalo? Když jste teda bydlela, vy jste bydlela v Santa Monice?
Ne, my jsme bydleli v Redondo Beach,
trošku
jižně od Santa Monice.
Takže jste bydlela 5 minut od moře a co to moře pro vás hrálo? Co to moře pro vás dělalo?
To je jako když si vyjdete do lesa. Je to jako báječný na smysly, na duši. Je to nádherný.
Skončíme tou knížkou.
No.
Já vím, že to je blbá otázka, protože lidi si asi mají přečíst spíš. Proč jste ji psala? Ale máte na to 30 vteřin.
Já jsem nepsala knížku. Já jsem z potřeby psát si psala mnoho let. A potom jednoho krásného dne vznikla potřeba to od sebe odsunout.
A je to velmi zajímavá knížka o životní situaci nejen Čecha nebo Češky teda, ale prostě člověka v dnešním zmateném světě.
No to mě těší, že to tak vidíte.
Děkuju vám za rozhovor.
Já vám taky děkuju.
Naschledanou.